แต่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจธรรมในวันนี้ธรรมาจะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าความรู้สึกของมนุษย์ต่อปัญหาทางศีลธรรมเรามาขอร้องให้ช่วยกันพิจารณาแล้วเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมโดยไม่ต้องกลัวใครจะเบื่อหน่ายเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยมนุษย์ได้ดังที่เคยช่วยมาแล้วเดี๋ยวนี้ปัญหาต่างๆในโลกนี้เกิดขึ้นเพราะความเสื่อมของศีลธรรมอย่างเดียวแต่แล้วก็ไม่มีใครมองในข้อนี้กลับไปโวยวายกันอยู่ในลักษณะอื่นเรากำลังกลัวกันอย่างยิ่งต่อวิกฤตการณ์ต่างๆในปัจจุบันนี้ที่อาชญากรรมที่กำลังมีมากขึ้นทั่วไปทุกหัวระแหงแม้กระทั่งใจกลางเมืองหลวงก็มีความกลัวข้อนี้เราต้องทนยากลำบากหลายประการโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีมูลมาจากความขาดศีลธรรมของมนุษย์นั่นเองเรามาพูดกันในหน้าหนังสือพิมพ์เต็มหน้าเต็มหน้าเหมือนกับอย่างหลับตาพูดพูดถึงความทุกข์ยากลำบากโดยไม่มองเห็นว่ามันมาจากอะไรแล้วก็ไม่ได้พูดถึงต้นตออย่างต้องสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดที่กิจการเหล่านี้แล้วพูดถึงผลของมันปรารภกันถึงในความเดือดร้อนแต่แล้วก็ไม่สนใจที่จะดูว่ามันมาจากเหตุอะไรยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าใครจะพูดว่ามันมาจากความร้ายศีลธรรมก็ไม่ยอมเชื่อไม่สนใจฉะนั้นจึงไม่สนใจขึ้นมาเองหรือไม่สนใจที่จะฟังผู้อื่นพูดเมื่อเขาพูดกันถึงตามเสื่อมเสียทางศีลธรรมที่เป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ทั้งปวงเมื่อเรานั่งอยู่ที่นี่ในลักษณะอย่างนี้มันจะรู้สึกเป็นไปในทำนองที่ว่ามนุษย์ไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าโลกกำลังไม่มีปัญหาอะไรจะดูใกล้ๆก็ว่าไม่ต้องสนใจอะไร มาฟังการบรรยายนี่ก็เพื่อความรู้อย่างอื่น มากไปกว่าที่จะต้องการความรู้ไปตัดต้นเหตุของวิกฤตการณ์หรือความยุ่งยากลำบากและสำรักสายของบ้านเมืองนี่ก็เป็นการแสดงถึงความรู้สึกอย่างหนึ่งของมนุษย์ไม่กี่คนที่นี่ที่รู้สึกต่อปัญหาทางศีลธรรมแต่ถ้าเราไปดูในหมู่คนในทีมที่มันกำลังเดือดร้อนหรือว่ารวบรวมเอาเรื่องราวต่างๆเก ั่วบ้านทั่วเมืองทั่วประเทศทั้งทั่วโลกมาพิจารณาดูมันจะรู้สึกว่ามันเป็นคนละโลกคนโลกที่สวนโมกเนี่ยมันอยู่ในลักษณะอย่างนี้มันเป็นคนละโลกกับโลกที่กำลังเป็นอยู่ที่กรุงเทพหรือที่ทั่วไปในเมืองใหญ่ใหญ่กว่ากรุงเทพนั่นก็ว่าเราแยกออกมาเป็นโลกเล็กๆมาอยู่ที่นี่ในลักษณะอย่างนี้มันมีอย่างนี้ความรู้สึกต่อปัญหาทางภูมิธรรมมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งคนที่เขากำลังเดือดร้อนนะยกขบวนแห่กันมาต่อสู้ดิ้นรนนะท่วงทิ้งนะอย่างนั้นอย่างนี้ใจของเขาไม่ได้เหมือนกับพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ท่านเขารู้สึกต่อปัญหาทางศีลธรรมในลักษณะนี้ได้อีกที่ตรงกันข้ามมีคนที่ร่ำรวยสบายมีอำนาจวาสนาก็กำลังมีความรู้สึกอย่างอื่นแปลกออกไปอีกสำหรับคนที่บาปยังไม่ทันจะให้ผลก็มีความรู้สึกแปลกเป็นอย่างอื่นออกไปอีกนักคนที่ไม่ได้ทำบาปทำอะไรกับเขาเพียงแต่ว่ามันคลอยอยู่ร่วมโลกกันกับเขาที่ทำบาปร่วมบ้านร่วมเมืองกับคนที่ทำบาปมันก็ได้รับผลจะต้องกระเทือนถึงด้วยเหมือนกันอย่างนี้เขาก็รู้สึกต่อปัญหาทางศีลธรรมแปลกออกไปอีกมันรู้สึกมากมายหลายประการทีเดียวที่กำลังมีอยู่ในเวลานี้ถ้าเราไม่พิจารณาก็จะไม่เห็นแต่มาอาตมาเห็นว่ามันเป็นการจำเป็นที่ต้องพิจารณาให้เห็นเราจึงจะรู้จักคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าอริยศีลธรรมกันได้ถูกต้องหรือยิ่งขึ้นไปจนถึงกับบูชาเพราะย่ำอย่างหนึ่งว่าความลำบากยุ่งยากนี่มันอยู่ที่ภาษาที่ใต้พูดกันอยู่แม้ในทางธรรมภาษามันเปลี่ยนเรื่อยหรือบางทีมันก็มีความหมายที่แปลกกันมาแล้วแต่เดิมในคำเดียวกันนั่นในเมื่อเอามาใช้กันคนละกรณีต้องใช้คำว่ามันมีความสับสนหรือหลอกลวงต้องภาษานั่นแหละทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆได้ยากเช่นคำว่าศีลธรรมต้องมีคำว่าอันดีของประชาชนถ้าเรามีศีลธรรมอันเลวของประชาชนอย่างนี้มันไม่ถูกศีลธรรมแล้วมันก็ไม่มีเลวแต่ที่นี่มันมีเรื่องยิ่งกว่านี้ก็คือว่าคำว่าศีลธรรมเราเคยใช้กันแต่ในระดับต่ำๆคือเป็นเรื่องของสังคมต้องเป็นเรื่องเพื่อความพาสุขของสังคมในระดับต่ำๆได้มาอยู่กันอย่างปกติเรียบร้อย แต่โดยข้อเท็จจริงตามธรรมชาติแล้วมันมากกว่านั้นจนทั้งการปฏิบัติธรรมเพื่อหมดกิเลสมันก็ยังอยู่ในรูปของศีลธรรมอยู่นั่นเองนักศึกษาในโลกหรือนักศีลธรรมในโลกก็จัดเรื่องของพระนิพพานว่าเป็นเรื่องของศีลธรรมแบบหนึ่งเท่านั้นก็เขารู้จักใช้คำนี้ไปถึงนั่นซึ่งก็เป็นความจริงอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ต้องพิจารณาดูกันเป็นพิเศษโดยเหตุคำนี้มันกำกวมสับสนอย่างนี้ามาจึงขอใช้คำที่รัดกุมคือคำว่าอริยศีลธรรมก็ฝากไปด้วยขอให้จำไว้ด้วยเพื่อมันจะได้เป็นคำที่ไม่สับสนนะมันจะไม่ดิ้นอีกแล้ว อริยศีลธรรมก็ให้แปลว่าศีลธรรมของพระอริยเจ้าหรือศีลธรรมของพระอริยสาวกอีกทีหนึ่งก็ว่าศีลธรรมอันประเสริฐออกไปจะได้จากธาตุจิตตามความหมายของคำว่าอริยะนั่นเองเราจะรู้จักศีลธรรมอันประเสริฐของพระอริยเจ้าได้โดยแท้จริงเราก็ต้องรู้ไปจากการที่เราไม่มีศีลธรรมอยู่เวลานี้จะมีความเดือดร้อนมันกระตกและรกทั้งเป็นมันอยู่ในลักษณะเช่นไรยิ่งเห็นข้อนี้ก็ยิ่งเห็นศีลธรรมในสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งขึ้นยิ่งได้ทำมาจึงไม่เห็นในข้อนี้เพราะจำเป็นถึงขนาดนี้ถ้าจะพูดได้ว่าถ้าไร้ศีลธรรมแล้วโลกนี้ก็ไร้ความหมายมันเป็นโลกของสัตว์นรกไปทีเดียวก็ทำไมคนในโลกจึงไม่รู้สึกสิ่งที่เกี่ยวกับศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญหาต่างๆในทางศีลธรรมหรือที่เกี่ยวกันอยู่กับศีลธรรมซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องที่จะได้พิจารณากันโดยละเอียดในวันนี้คนกำลังกลัวคนกำลังทนลำบากถ้าคนก็พูดกันก็ไม่มีปากจะพูดอยู่แล้วถึงเรื่องความทุกข์ยากลำบากก็ออกการคิดความเห็นกันต่างๆนานาแล้วทำไมให้มองไปที่ต้นเหตุของสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ก็คือความเสื่อมหรือความร้ายศีลธรรมของคนนั่นเองถ้าจะมาพูดเรื่องศีลธรรมก็ดูมันจะมีคนเมินหน้าคล้ายๆเอาเรื่องเก่าแก่บรมโบราณมาพูดกันอีกอย่างซ้ำๆซากๆข้าที่สังเกตเห็นเป็นอย่างนี้หรือว่าคำบรรยายเรื่องศีลธรรมนี่จะถูกทิ้งออกไปถ้าเชื่อว่าไม่มีคนสนใจสักกี่คนแล้วก็คนไม่ได้ที่จะพูดถึงศีลธรรมให้มันเพียงพอทันทีเนี่ยความรู้สึกของคนนั้นแปลกประหลาดรู้สึกแต่ส่วนที่เป็นผลร้ายแล้วก็ไม่สนใจที่จะไปรู้จักต้นเหตุของมันอย่างที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้จึงร้องตะโกนไปอย่างคนบ้าคลั่งเรื่องไม่พักเรื่องเดือดร้อนเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เราจะดูเรื่องความรู้สึกของคนในโลกนี้ที่มีต่อศีลธรรมแล้วจะพบไปในทางลบนั้นทางร้ายหรือทางเลวนั้นท่านคนพวกหนึ่งจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องศีลธรรมนี่ไม่มีความหมายอะไรเลยมันเป็นเรื่องถือกันมาอย่างเพ้อไม่รู้สึกไม่มีความรู้สึกที่บางคนก็จะคิดว่ามันเป็นเพียงพิธีดีทองที่เขาประกอบตามๆกันมาบางคนจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนไม่มีปัญญาคนอ่อนแอหรือคนโง่ก็ได้จะพร่ำพูดถึงศีลถึงธรรมอยู่เพราะว่าพูดอย่างอื่นไม่เป็นไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานั่นได้อย่างดีที่สุดที่คนสมัยนี้จะรู้สึกก็คือรู้สึกว่านี่มันเป็นของดีที่พ้นสมัยแล้วธรรมะหรือศาสนาหรือศีลธรรมเนี่ยมันดีเขาประคิดยอมรับว่าดีแต่ว่ามันพ้นสมัยแล้วเอามาแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างนี้
ควรความรู้สึกถึงความจำเป็นของศีลธรรมนั้นเราจะหาไม่ได้เพราะไปสังเกตดูดังนั้นเราจึงได้มีโลกที่เต็มไปด้วยความร้ายศีลธรรมคนที่ตั้งใจจะมีศีลธรรมนั้นมันไม่มีกี่คนก็ไม่มีใครรู้จักหรือสนใจมันคนทั้งโลกเกือบทั้งโลกมันก็ไม่รู้จักไม่สนใจในเรื่องของศีลธรรมก็ปล่อยไปตามกิเลสของตนเองธรรมศีลธรรมก็หายไปหายไปเมื่อสักสิบกว่าปีมานี้ธรรมศีลธรรมมันมีอยู่ตามหน้ากระดาษหนังสือจริงที่จะกล่าวไปมากกว่านี้เดี๋ยวนี้ทุกคนลองหยิบหนังสือพิมพ์มากวาดตาดูทีละฉบับฉบับถึงจะหาคำว่าศีลธรรมเนี่ยยากยากที่จะพบถึงแม้ในต่างประเทศก็เหมือนกันแหละมาพยายามอย่างยิ่งที่จะสังเกตในตอนนี้ที่หนังสือที่เขานิยมอ่านกันมากที่มีที่เสียงมากจะเอาชื่อที่ปามันจะเป็นการหมิ่นประมาทกันนี่คือนั่นคือชนิดนั้นในระดับนั้นของโลกโดยละยิ่งหาคำว่าศีลธรรมยากที่สุดเลยคำว่าโมรอลในที่เดียวตรงนี้มันเกือบจะไม่มีให้เห็นคือผ่านสายตานั่นนี่คือเหตุการณ์ของโลกที่กำลังบ้าคลั่งในความคิดแต่ก็ไม่มีคนนี้ก็พูดอย่างละเมอเพ้อฝันเอามาพูดกันแต่เรื่องยุ่งยากแปลกต่อไปข้างหน้าจะยิ่งกว่านี้จะยิ่งย้อนไปถอยหลังไปทางหลังไกลไปก็อะไรยิ่งพบคำว่าศีลธรรมมากขึ้นถ้าขืนถอยหลังต่อไปอีกก็อาจจะไม่พบคำพูดตัวหนังสือเกี่ยวกับศีลธรรมแต่ไปพบตัวจริงยิ่งขึ้นไปอีกคือตัวจริงทั้งศีลธรรมที่มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของมนุษย์หลานั่งยิ่งขึ้นไปอีกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีคำในหน้ากระดาษก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นมีศีลธรรมอยู่ที่นี่ที่ตัวของคนต่อมามาอยู่ที่ในกระดาษเป็นส่วนมากแล้วต่อมามันหายไปหายไปจนบัดนี้มันก็หาธรรมยายากธรรมศีลธรรมเนี่ยหน้ากระดาษหนังสือความรู้สึกของมนุษย์ต่อเรื่องของศีลธรรมมันน้อยไปเพราะเหตุนี้นั่นมันจึงแก้ปัญหาความทุกข์ยากลำบากของมนุษย์นั้นไม่ได้เพราะต้นเหตุมันมาจากความร้ายศีลธรรมจะไปแก้ปัญหาอันนี้โดยไม่สนใจที่จะให้มีศีลธรรมมันก็แก้ไม่ได้ปากมันก็พูดว่าแก้ได้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นแต่การแก้ที่ปากที่เตือนถึงที่พูดโดยตรงแล้วมันที่ปลายเศษจึงขอชวนถ้าชวนให้สนใจต่อเรื่องต้องที่จะทำนี่ยิ่งขึ้นไป วันนี้ก็ดูกันถึงสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดน่าสลดสังเวชที่สุดวิธีน่ากลัวน่าหวาดเสียที่สุดของมนุษย์ที่ความที่มนุษย์ไม่มีความรู้สึกต่อสิ่งนี้ยังดันทุลังไปด้วยความไม่เห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นท่านในตอนแรกนี่จะขอฟื้นเอาเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศีลธรรมมาพูดกันอีกมันไม่ซ้ำกันมากเกินไปฉันจะขยายความออกไปถึงสิ่งที่ยังไม่ได้มองเห็นข้อแรกก็จะพูดว่าวิธีการทุกอย่างคือผลของการไม่มีศีลธรรมมันก็เป็นมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ ไม่ว่าจะเป็นทางวัตถุล้วนๆหรือเป็นทางร่างกายหรือเป็นทางจิตที่กระทั่งทางสติปัญญาทางวิญญาณสมาธิจิตฌานนี่เป็นทางที่ประหยัดเวลาที่สุดเมื่อพูดว่าวิจิตฌานแล้วก็หมายความว่าความยุ่งยากลำบากระส่ำระสายทนทุกข์ทรมานหาความผาสุกไม่ได้เป็นความทุกข์ทั้งเยี่ยมตายเราทีเดียวอย่างจะรวมเรียกไปคำคำเดียวสั้นๆว่าวิจิตฌานวิจิตฌานทุกอย่างเนี่ยมันคือผลต้องการไม่มีศีลธรรมของมนุษย์ถ้าเป็นมาจากยุคดึกดำบรรพ์คือเมื่อเริ่มมีมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้มนุษย์ดึกดำบรรพ์ก็ไม่ได้รู้อะไรนะแต่ธรรมชาติมันก็ไม่ยอมฟังเสียงถ้ามนุษย์ทำไปในลักษณะที่เราเห็นกันอยู่แล้วว่ามันเป็นการผิดศีลธรรมแล้วมันก็ต้องเป็นทุกข์ทันทีแม้ว่ามนุษย์ในยุคแรกๆมันยังคล้ายๆกับสัตว์อยู่ยังทำความชั่วอะไรไม่เป็นก็ไม่มีสติปัญญาไม่มีความคิดมันก็ยังไม่มีปัญหาต้องมีการกระทำที่เป็นความเห็นแก่ตัวก็ผิดศีลธรรมขึ้นมาโดยที่เขาไม่รู้ว่านี่ผิดศีลธรรมแต่มันแสดงออกมาเป็นความทุกข์ความวุ่นวายในสังคมนั้นมันก็ดิ้นรนแก้ไขคนชอบว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ก็เกิดเป็นระบบศีลธรรมบัญญัติกันขึ้นมาให้ทำกันเพื่อไม่อย่าให้ผิดระบบศีลธรรมมันบังคับมนุษย์ให้แต่งตั้งกันขึ้นมามันอยู่ไม่เป็นผาสุกมันก็ดิ้นรนที่จะแก้ไขพบระบบที่ถูกต้องมันก็ตั้งขึ้นได้ตั้งขึ้นไว้ให้รักษากันไว้เป็นระบบหนึ่งระบบหนึ่งถ้าไอ้ความทุกข์ยากลำบากที่ไม่ถึงปรารถนาใดๆนั้นคือผลต้องการคือไม่มีศีลธรรมหรือว่าร้ายศีลธรรมโดยรู้สึกตัวก็ได้โดยไม่รู้สึกตัวก็ได้ ในทางวัตถุถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมันก็ต้องทำผิดศีลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการทำลายวัตถุมากเกินไปในทางเนื้อหนังร่างกายคนเราเนี่ยถ้ามันเกิดความเจ็บปวดไม่สบายเป็นโทษเป็นทุกข์อะไรขึ้นมาก็ต้องให้รู้แต่ว่ามันทำผิดระบบของศีลธรรมของธรรมชาติที่เกี่ยวกับร่างกายล้วนๆเขาแล้วก็ไปปรับปรุงขึ้นใหม่เปลี่ยนขึ้นใหม่แก้ไขขึ้นใหม่ในความอิปริตทางกายก็จะได้หายไปในทางจิตเนี่ยซึ่งเป็นของไวมากแล้วก็ก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงมากนะมีโอกาสที่จะมีปัญหาได้มากมีวิจิตรการได้มากทุกร้อนได้มากเมื่อตั้งจิตไว้ผิดมันก็เรียกว่ามันผิดปกติทั้งธรรมชาติในแง่ของศีลธรรมก็เป็นจิตที่ก้าวร้อนหรือเป็นทุกข์ที่ทำในทางศาสนาจึงมีบัญญัติไว้เป็นคำพิเศษคำหนึ่งเรียกว่าการตั้งจิตไว้ถูกต้องดำรงจิตไว้ถูกต้องนั่นแหละก็ให้สนใจจำไปคิดไปพิจารณาดูดีๆเราโง่ก็ตามหรือว่าอะไรมายั่วยวนอะไรก็ตามตั้งจิตไว้ผิดมันก็เป็นไฟขึ้นมาทันทีรถไฟนั้นก็มีหลายอย่างจำแนกเป็นโลภะโทสะโมหะอะไรกันแน่ก็การตั้งจิตไว้จิตเมื่อผิดปกติเราเรียกว่าผิดศีลธรรมกระทั่งศีลธรรมของธรรมชาติแค่นี้อย่าลืมเสียเพราะว่าที่อื่นเขาคงไม่พูดเอาถึงว่าเขาพูดบ้าบ้าบอบอไปคนเดียวถ้าศีละคือปกติถ้าไม่ปกติแล้วก็ไม่มีศีละมันก็สร้างได้แม้แต่วัตถุที่มีชีวิตจิตใจเมื่อมันไม่อยู่เป็นปกติก็เรียกว่ามันไม่มีศีลแล้ว
มันผิดปกติของการสงบเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่ามันไม่มีความไม่มีสีละสีละที่ความปกติที่จิตมันเป็นสองเร็วไวกว่าสิ่งใดแล้วมันก็ถ้าที่มันจะอาการที่มันจะผิดปกติมันก็มีได้ง่ายร่างกายเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนแปลงกันหน่อยนึงสังเกตไม่เห็นส่วนจิตนี่เปลี่ยนแปลงได้เร็วมันก็หลายฟ้าแรกดังนั้นมันจึงง่ายที่เปลี่ยนไปในสภาพที่ไม่ปกติเป็นร่างสีและธรรมแล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนขึ้นมากนี่เรียกว่าทางจิตมันร้ายสีและธรรมทางวิญญาณซึ่งเป็นคำใหม่นะครับต้องตั้งขึ้นเพราะว่าเขาต้องมาแย่งเอาคำว่าจิตไปใช้เสียอย่างนั้นแล้วเราไม่มีคำว่าจิตที่มาใช้ในทางสติปัญญาก็ต้องเอาคำว่าวิญญาณมาใช้แทนทีก่อนสติปัญญาความคิดนึกเหตุผลแห่งความเชื่อของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ในเรื่องของสติปัญญาโดยมีแต่ร่ายศีลธรรมคือมันผิดปกติมันมีทางคิดที่อุตริผิดปกติเป็นเหตุผลที่ผิดปกติ
เช่นความเย็นในโลกนี้ในเวลานี้เกี่ยวกับความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความผิดความถูกเป็นต้นนั้นเปลี่ยนแปลงหมดมันเกิดขึ้นเยอะมากมันอยู่เป็นหลังมือมันได้วิชาสิ่งที่เป็นศัตรูของมนุษย์คิดดูสติปัญญาของมนุษย์เวลานี้มันจะบูชาสิ่งที่เป็นศัตรูของมนุษย์นั่นเองโดยไม่มองเห็นในสีละตำของสติปัญญามันเสียไปแล้วมันจะมีทางที่จะเสียสีละตำคือความปกติได้ทั้งทางวัตถุทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตและทั้งทางวิญญาณคือทางสติปัญญาขอให้ถือเป็นหลักที่เด็ดขาดมาอย่างหนึ่งเลยว่าเรื่องกิจการทั้งหลายคือผลของการร่ายศีลธรรมน่าจะเกิดขึ้นในบ้านเรือนเล็กๆในห้องครัวทั้งบ้านเรือนหนึ่งเรารู้ตัวมันต้องมีความผิดศีลธรรมอันใดหนึ่งเกิดขึ้นแล้วในครัวนั่นเองจึงเกิดวิกฤตการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในครัวในโลกของโลกก็เหมือนกันนี่เป็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับศีลธรรมแต่มนุษย์ไม่รู้สึกเรื่องมนุษย์มีความรู้สึกต่อปัญหาทางศีลธรรมในแง่นี้ทุกข้อเท็จจริงข้อต่อไปที่จะขอย้ำไว้อีกว่าการมีศีลธรรมมันเป็นความต้องการของธรรมชาติมันก็ไม่มีใครเชื่อมีพ้นธรรมนิรุตจนไปถึงความต้องการของธรรมชาติแต่เพราะเหตุที่ไม่ยอมมองข้อนี้ไม่ยอมเชื่อข้อนี้จึงนำศีลธรรมอย่างที่เสริมมองสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมอย่างที่ไม่มีการสำคัญอะไรนะอยากจะมองขึ้นมาว่าการมีศีลธรรมนั่นคือความต้องการของธรรมชาติซึ่งบางครั้งผิดการต้องการของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นมันก็คือความวิงนาฏในทุกระดับคือวิงนาฏทางกายวิงนาฏวิงนาฏทางวัตถุวิงนาฏทางกายวิงนาฏทางจิตวิงนาฏทางวิญญาณเองกันก็ธรรมชาติแท้ๆมันต้องการความปกติความถูกต้องเรื่องมันต้องการศีลธรรมเพราะผิดปกติมันก็ต้องเกิดการกระทบกระทั่งการทำลายร่างกายขึ้นมาที่มันอยู่ส่วนลึกที่คนมองไม่มองตามลงไปธรรมชาติมันต้องการมันมองแต่ที่ว่าเราต้องการถ้าเราต้องการอะไรนั่นแหละเป็นการถูกต้อง
วันนี้คนหรือสังคมของคนเนี่ยมันไม่ต้องการศีลธรรมมันต้องสอนจะได้เท่านั้นแหละมันต้องการจะได้ไม่ต้องการศีลธรรมแล้วไม่ต้องรู้ไอ้ได้เนี่ยมันถูกศีลธรรมหรือมันถูกศีลธรรมแล้วไม่ต้องรู้มันต้องการจะได้เพราะว่าฉันไม่ได้ต้องการศีลธรรมแต่ธรรมชาติมันไม่ยอมมันจนกว่าจะธรรมชาติจะลงโทษสะสมจนจริงๆเลี้ยวดูข้อนี้อย่างเดียวนี้ในบ้านเมืองเราในโลกของเรานี่ยังไม่ยอมมองดูข้อเท็จจริงข้อนี้มองกระโหลกเปิดโปงไปแต่ในเรื่องผิวเผินที่เป็นปลายเหตุไม่มองที่ต้นเหตุและการที่เราไม่สนใจศีลธรรมมีความร้ายศีลธรรมนี่มันเป็นการลบราคาฟันกันกับธรรมชาติเราคงสู้ไม่ไหวใครอยากวัดดีไม่ใช่ว่าจะสู้รบกับธรรมชาติให้ชนะได้มันไม่มีหวังอุตส่าห์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติข้อนี้มันจะดีกว่ามองลึกกว่าธรรมชาติต่างๆความถูกต้องความปกติต่างๆเราพยายามทุกครั้งมันเข้ารูปเข้ารอยกันเป็นมนุษย์กันซะบ้างที่มีจิตใจสูงกันซะบ้างอย่าเป็นแต่คนปรากฏเกิดมาสลักเกิดมาต้นหน้าต้นตามองดูแต่ปากแต่ท้องแต่เรื่องของปากเรื่องท้องเรื่องกินเรื่องได้นี่มันไม่พอถ้ามนุษย์มองเห็นข้อเท็จจริงข้อนี้ว่าความมีศีลธรรมนั้นธรรมชาติมันต้องการนี่เราจะรู้สึกต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมดีกว่าที่กำลังรู้สึกอยู่เดี๋ยวนี้นี่เรามันรู้สึกว่าคนโง่ที่สุดแล้วก็หลับตาเสียอีกเสพความมึนเมาเสียอีกแล้วมันจะถูกต้องได้อย่างไรถ้ารู้ว่าความมีศีลธรรมเป็นที่ต้องการของธรรมชาติถ้าเกิดจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันตามต้องการของพระเป็นเจ้านั่นเราจะฝืนความต้องการของพระเป็นเจ้าไปไม่ได้ถ้าเราอยากจะได้อะไรเราต้องนึกถึงศีลธรรมก่อนถ้ามันผิดศีลธรรมมันก็ปรับกันกับธรรมชาติแล้วเราก็สู้ธรรมชาติไม่ได้ถ้าธรรมชาติไม่กว้างเกินกว่าที่จะแสดงตัวให้เห็นเหมือนกับวัตถุแต่แล้วมันก็คือทุกสิ่งคือธรรมชาติการที่เราจะรบจะรบกับธรรมชาติคือรบกับทุกสิ่งซึ่งมันตรงกันข้ามก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ซึ่งตัวแท้จริงที่ขาดไปอีกก็อยากจะพูดว่าความไม่มีศีลธรรมมันมีได้มาจากความโง่ความไม่ประสิทธิ์ประสาความบริสุทธิ์ใจนะที่เขาเรียกว่าซื่อหรือเซอร์นี่มันก็เป็นเหตุทำให้มีศีลธรรมได้เหมือนกันเขาเรียกให้ชัดเราก็ต้องเรียกความโง่ถ้าความไม่รู้แต่มาไปทำผิดข้าวมันก็ไม่มีใครยกเว้นเพราะศีลธรรมมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติมากเกินไปที่จะยกเว้นพิเศษว่าคนนี้มันโง่มันไม่รู้เพราะว่าแม้แต่ในหลักของกฎหมายในหมู่มนุษย์ในโลกนี้ก็เขาก็ไม่ยอมแต่ใครก็รู้ที่ใครจะแก้ตัวว่าการทำผิดนี่ทำเพราะไม่รู้กฎหมายอย่างนี้เขาไม่ยอมเป็นเรื่องคนบัญญัติแท้ๆมันก็ยังไม่ยอมนี่ธรรมชาตินี่มันยังเฉียบขาดกว่านั้นมันจริงจังที่มันยึดที่ทำกว่านั้นบางคนจะไม่มีศีลธรรมเพราะความโง่เพราะความไม่รู้นี่มันแก้ตัวไม่ได้ต้องกลับเป็นการทำผิดแล้วก็ต้องได้รับโทษเต็มที่เหมือนกันโดยทั่วไปที่เป็นอย่างดีก็จะพูดว่าเราไม่มีศีลธรรมเพราะเผลอไปบ้าง
พระบันดาลโทสะไปบ้างกว่าจะไปถึงเพราะความโลภเพราะความหลงมันก็ยังไกลนั่นมันเรียกว่าจิตแน่แต่นี่ถ้าว่าเราเผลอไปหรือเพราะเราเกิดบันดาลโทสะชั่วคราวอย่างนี้ก็ควรจะได้รับอภัยแต่ธรรมชาติก็ไม่ยอมไม่รู้เลยเป็นคนโง่ไม่รู้เลยก็ไม่ยอมทั้งคอยถือเป็นหลักไว้ทั้งเลยว่าอย่าไปหวังที่จะพึ่งพ่อแก้ตัวว่าข้าพเจ้าไม่รู้หรือข้าพเจ้าเผลอไปไอ้เผลอคือไม่รู้คือโมหะชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันหลักในพุทธศาสนาก็เป็นที่ยอมรับกันว่าทำบาปก็โมหะก็หลงปาปานิสัมมานิจรณติแล้วก็โมหะสัตว์ทั้งหลายจะทำซึ่งกรรมอันเป็นบาปเพราะโมหะโมหะเป็นเจตนาทางมโนกรรมของความโง่ก็คือว่าโมหะแล้วไม่ได้เจตนาอย่างนี้ก็ไม่ได้มันเป็นมโนกรรมอันหนึ่งถ้าเรียกว่าโมหะแล้วก็ต้องยอมรับเพราะเป็นกิเลสที่ประกอบไปด้วยเจตนาแล้วเป็นเจตนาทางมโนกรรมก็ได้อำนาจของความโง่ให้ทำลงไปนี่ก็เป็นกิเลสเต็มที่เป็นความผิดเต็มที่ถ้าคนทั้งปวงทำบาปเพราะโมหะนี่มันก็ถูกที่สุดบางทีก็จะแก้ตัวเพราะบันดาลโทสะหรือเพราะโลภะก็ฟังได้ตามตัวหนังสือก็ฟังได้จะดูไปถึงเนื้อแท้แล้วมันก็คือโมหะชนิดหนึ่งเรื่องไม่รู้เรื่องเผลอเรื่องบันดาลโทสะเรื่องไปอยากในสิ่งที่ผิดทำนองคลองทำต้องถูกจับเป็นโมหะใช่ไหมที่พูดแต่เพียงว่าทำบาปทั้งปวงเพราะโมหะนี่ก็พอแล้วมันจะรวมอะไรไว้หมดทุกอย่างเมื่อความไม่มีที่จะทำมักมีได้นะจากความไม่รู้หรือจากความเผลอเราก็ต้องรู้สึกต้องให้ความรู้สึกต่อสิ่งนี้มันมากขึ้นเพราะมันง่ายนิดเดียวที่จะทำบาปไม่รู้แล้วเผลอต้องเอามาทำเป็นสองสี่ต้องรู้สึกรู้จักหรือรับผิดชอบอย่างยิ่ง ถ้ารู้สึกกับปัญหาทางศีลธรรมถึงขนาดนี้โลกนี้ก็จะดีขึ้นหรือมนุษย์นี้จะดีขึ้นที่จะมีทางเสื่อมศีลธรรมน้อยลงนี่ข้อที่จริงที่ร้ายแรงอีกข้อหนึ่งที่จะนะให้สังเกตให้เห็นและให้รู้สึกนี่คือการเสียชาติหรือสูญชาติทางศีลธรรมที่ร้ายยิ่งกว่าสูญชาติทางการเมืองเป็นต้นทุกคนก็มองเห็นอยู่แล้วว่าเราตัวเสียชาติหรือศูนย์ชาติชาติไทยนี่ก็ปลุกปั่นกันในอย่างนี้ให้ร้องเพลงตำกราบกล้าอยู่แต่เรื่องอย่าให้มันเสียชาติให้สู้จนตายก็ไม่ให้ศูนย์ชาติถ้าเป็นเรื่องใหญ่โตทั้งหมดของชาติถ้าคุณลืมมองไปว่าทางเสียชาติหรือศูนย์ชาติทางศีลธรรมนั้นยังร้ายไปกว่านั้นอีกแต่แล้วก็ไม่มีใครร้องเพลงให้เลยหรือไม่ปลุกใจว่าอยากเสียชาติทางศีลธรรมก็อย่างง่ายๆจนไปตามคนฝรั่งไปซื้อวัฒนธรรมฝรั่งมีศีลธรรมอย่างแบบนั่นข้าว มันก็เสียชาติไทยศูนย์ชาติไทยเสียชาติพุทธบริษัทศูนย์ชาติพุทธบริษัทอย่างหมดเนื้อหมดตัวนี่มันยิ่งกว่าเสียชาติทางการเมืองที่เห็นคิดดูพ่อเราจะอยู่โดยไม่มีความสุขเลยถ้ามันจะเสียชาติทางศีลธรรมกันแล้วเสียชาติทางการเมืองว่ามันยังแก้ไขได้ปัดเป่าได้ตายดาบหน้าได้ยังมีการต่อสู้ได้แต่เดี๋ยวนี้มันมีข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนกว่าเมื่อมีการเสียชาติทางการเมืองนั้นมันมีการเสียชาติทางศีลธรรมบวกเข้าไปด้วยเป็นสองเสียไม่ใช่ว่าเราเกิดแยกกันได้เราแยกกันดูเราจะเห็นได้ว่าไอ้เสียชาติที่ศูนย์ชาติตามในทางศีลธรรมนั้นมันร้ายกาจยิ่งกว่าทางการเมืองเป็นต้นมันทำไมเราไม่กลัวให้มันมากกว่าจะเสียชาติหรือศูนย์ชาติทางการเมืองจะเป็นที่ชาติของประเทศนั่นประเทศนี้ประเทศโน้นเราก็กลัวจนเรียกว่าสุดที่จะกลัวได้จะทำเสียชาติศูนย์ชาติยิ่งกว่านั้นกว่าไม่กลัวอยู่เสียชาติทางศีลธรรมเสียชาติแห่งความเป็นมนุษย์เสียชาติแห่งบุคคลที่จะเป็นอริยะเสียชาติแห่งความเป็นบุคคลที่จะไม่มีความทุกข์หรือว่ามีชีวิตอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าสมมติเราเสียชาติทางการเมืองแต่ว่าทางศีลธรรมยังดีอยู่ก็เรียกว่าไม่เสียก็ได้แล้วเมื่อไรจะกู้กลับมาได้เป็นคนไม่ต้องเสียชาติในทางการเมืองอีกเมื่อเสียชาติทางศีลธรรมแล้วมันเสียหมดเลยมันเสียทุกอย่างทุกประการเสียชาติทางศีลธรรมให้มันร้ายกว่าเสียชาติทางการเมืองเป็นต้นนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงเมื่อมนุษย์เรารู้สึกอย่างนี้กันหรือเปล่ารู้สึกว่านี่เนี่ยคือความเสียหายที่ร้ายกาจที่สุดซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้มันเกี่ยวกันอยู่กับศีลธรรมทั้งนั้นแต่เราไม่รู้สึกก็ไม่รู้สึกเราไม่รู้สึกต้องแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็ให้คิดดูดีเอาไปทำThank you.